Romas lidostā 19 bēgļus no Eritrejas sagaidīja ne tikai lidmašīnu uz Zviedriju, bet arī plaša politiķu un plašsaziņas līdzekļu delegācija. Šie eritrejieši bija ar mieru reģistrēties Itālijā, nodot tur savus pirkstu nospiedumus un oficiāli pieprasīt patvērumu. Tagad šie lūgumi tiks izskatīti Zviedrijā. Eiropas Savienības migrācijas komisārs Dimitris Avramopoulos vairāk kārt sacīja, ka viņam šis ir ļoti emocionāls brīdis, jo beidzot bēgļu pārvietošanas mehānisms ir sācis darboties. Tomēr atbildot uz jautājumu, ko plānots darīt ar tiem patvērumu meklētājiem, kuri nevēlēsies doties, teiksim, uz Poliju, Avramopoulos bija stingrs.
First of all, we must be very clear. They must obey.
Mums ir jāsaka ļoti skaidri, viņiem ir jāpakļaujas noteikumiem. Mums ir ļoti labi izstrādāts mehānisms. Pārvietošana nav balstīta tajā, kur viens vai otrs vēlas doties. Cilvēkiem tiks piešķirts patvērums un juridisks statuss. Visas Eiropas valstis vienlīdz laipni un silti uzņems visus politiskos bēgļus un citus iebraucējus, kuriem ir tiesības te palikt. Tādēļ viņiem būtu jāzina, ka tie būsim mēs, kas viņiem pateiks, uz kuru valsti viņi tiks pārvietoti. Un ja viņi to nevēlas, tad viņiem, diemžēl, ir jāsaprot, ka būs jāatgriežas mājās.
Viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem, lai atgūtu kontroli par bēgļu plūsmu, ir īpašo reģistrācijas centru izveide Itālijā, Grieķijā un citur. Tāpēc ceturtdienas iekšlietu ministra sanāksmes Luksemburgā pasvītroja arī iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis.
Ja, teiksim, tiks ieviest visu tomēr beidzot šie saucamie hotspoti, kas tiek minēti, ka visas personas tikko izkāps Eiropas Savienības krastā, ja, vai teiksim, pirmajā valstī viņas tiks identificētas, un ja viņas pēc tam izraidīs, tad tiecīgi viņam liekt iespēju. Papildus skaidrs, ka tik runāts arī pašu robežu nostiprināšanu.
Kazlovskis norāda, ka Eiropas Savienības budžetā papildus ir piešķirti 800 miljoni eiro, lai uzlabotu ekonomisko migrantu atgriešanas sistēmas darbību. Pašlaik tikai 40% no tiem cilvēkiem, kuriem ir uzdots pamest Eiropu, to labprātīgi izdara. Pārējie turpina uzturēties nelegāli. Tādēļ atgriešanas vai izraidīšanas procesā tiek plānots plašāk iesaistīt arī Eiropas robežu apsardzes aģentūru Frontex. Aģentūras spēkus papildinās arī Latvijas robežsargi. Vēl viens čērslis ir Āfrikas un Tuvo Austrumu valstu nevēlēšanās atkal uzņemt savus pilsoņus. Ar tām aktīvāk soli strādāt Eiropas ārlietu dienests. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Luksemburgā sacīja, ka ir paredzēti arī vairāki citi konkrēti soļi, lai mazinātu bēgļu plūsmu.
Arī Latvija ir gatava iemaksāt, un nākamā nedēļa valdībā mēs skatīsim, protams, simboliski, bet tas ir būtiski arī no simboliskā viedokļa iemaksas gan Āfrikas fondā, gan Sīrijas fondā, gan arī Pasaules pārtikas programmā. Katrā no šīm programmām, šiem fondiem tiks iemaksāt 50 tūkstoši eiro. Cits valsts, protams, atbilstoši savas ekonomikas attīstības līmenim maksās vairāk, tā kā ir konkrētas lietas, ir konkrēti beidzot sāktas darīt, bet nemainīsim sevi, nekas jau nedēļas vai mēneša vai pat pusgada laikā kardināli nemainīsies, bet beidzot mēs varam no runāšanas pie strādāšanas.
Jāpiebilst, ka attiecības gan starp tādām valstīm kā Ungārija, Horvātija un Austrija, gan starp Eiropu un tās Balkānu kaimiņiem joprojām ir visnotaļ saspīlētas, un Briseles solītais vairāku miljonu eiro atbalsts pagaidām šos asumus nespēj nogludināt. Arčams Konehovs, Latvijas Radio, Luksemburgā.